První kapitola. Jak se k sobě vztahujeme? Vše, co říkám, nutně omezuje svět. Ludwig Wittgenstein. V angličtině má slovo vztah, neboli relationship, kořen relate, který pochází z latinského relatus, s významem převyprávět nebo povědět. Můžeme tedy proto říct, že vztah je spojení mezi lidmi založené na tom, co si navzájem o sobě vyprávíme, čili na tom, jak se k sobě navzájem vztahujeme. Náš vnitřní dialog, co si pro sebe říkáme o druhých, určuje, jak náš vztah vypadá a probíhá. Když jsem byl malý, snil jsem o tom, že až vyrostu, budu hlasatel v rádiu. Jako student jsem si přivydělával tím, že jsem pracoval v místní rozhlasové stanici v Kolumbii, mém rodném městě v Jižní Karolíně. Svou práci jsem miloval a za několik let jsem povýšil na produkčního ředitele. Mým úkolem bylo vybírat hudbu a zvukové efekty do reklam, které namlouvaly největší hlasové talenty z našeho města. Phil, který dělal hlasatele už 20 let a měl krásně hluboký a znělý hlas, byl produkčním ředitelem přede mnou. Měl naprosto famózní barvu hlasu, pravé zlato v hrdle, jak jsme tehdy říkali. Psal také reklamní texty a uměl vybrat pokaždé tu nejlepší hudbu, která se k reklamě skvěle hodila. Jenomže přišel do rádia, když teprve začínalo vysílání s amplitudovou modulací AM a my už vysílali s kmitočtovou modulací FM. Phil nestíhal udržet tempo s novou technologií a tak jeho reklamy sice zněly krásně v AM vysílání, jenže v novém FM vysílání vyznívaly ploše a hluše. Chystat podklady profila a ostatní skvělé hlasatele, které jsem od dětství poslouchal na jednoznačně nejlepší stanici ve městě, bylo napřed úžasné. Jenomže časem jsem měl s Philem problém. Phil mi totiž vyčítal, že svoji práci nedělám dobře a stěžoval si na mě každému, kdo byl ochotný ho poslouchat. Vadilo mu, jakou hudbu vybírám, jaký třídím, jaký přehrávám. Vadilo mu na mě zkrátka úplně všechno. Phil pro mě býval ikonou vysílání naší stanice. Ale můj původní obdiv k němu dostával vážné trhliny a postupně se měnil ve vztek. Když mi Phil něco vyčítal, ze začátku jsem se díval do země a zaraženě se omlouval. Později jsem se však začal bránit a upozorňovat ho na to, co jsem pokládal za jeho nedostatky. A brzo jsme na sebe pokřikovali všelijaké urážky a obviňovali se ze všeho možného. Produkční kabiny mají skleněné zdi, které jsou prakticky zvukotěsné, takže na nás musel být dost legrační pohled. Všichni ostatní zaměstnanci rádia viděli, jak stojíme proti sobě, tváře zrudlé vzteky a od plic si nadáváme, jenomže všechno, co jsme na sebe křičeli, to jsme slyšeli jen my dva. Jednoho dne právě uprostřed jedné z mnoha bouřlivých hádek se Phil podíval na hodinky, které visely ve studiu, a prohlásil: a ty tvoje keci, teď nemám čas, jdu na oběd s kamarádem. Vyrazil z produkčního studia a zamířil do haly. Sledoval jsem ho pohledem přes skleněné zdi. V hale jsem zahlédl jakéhosi muže Filova věku, kterého jsem nikdy předtím neviděl. Jakmile spatřil Fila, celý se rozzářil a spěchal k němu, aby ho objal. Díval jsem se, jak oba muži vycházejí na ulici a nevěřil jsem vlastním očím. Pamatuji se, jak jsem si říkal, tak Phil má kamaráda? Jak může takový prevít jako on mít kamarády? Jakkoliv to zní divně a možná arrogantně, nikdy mě nenapadlo, že by Phil mohl mít přátele. Jak může mít přátele takový člověk jako on, kdokoliv takový? Přemýšlel jsem o tom ještě tu noc v posteli, než jsem usnul. Jak může někomu dělat prostá Filova přítomnost takovou zjevnou radost, když mě neustále štve a rozčiluje? Phil je prevít, říkal jsem si, a tím to končí, tečka. Jenže, jestli je prevít, rozvíjel jsem dál svou myšlenku, proč není prevít pořád? a pro všechny. Anglické slovo relationship, čili vztah, má původně latinský kořen, který znamená převyprávět nebo povědět. Philův vztah s kamarádem se lišil od toho, jaký vztah měl se mnou, protože si o svém kamarádovi vyprávěl něco jiného než o mně. Phil reagoval na svůj vnitřní rozhovor o tomto muži a jeho vztah s ním se odvíjel zcela jinak než vztah se mnou. Philův vnitřní dialog byl o tom, čeho si na tomto muži váží a co oceňuje. A Philův kamarád si o Philovi také určitě říkal spoustu dobrých věcí. Naproti tomu já jsem Phila v duchu neustále kritizoval a odsuzoval. Kdykoliv jsem na něj pomyslel, bylo to něco negativního. Phil je protivný, tvrdohlavý, žoviální mamlas, říkal jsem si o něm. A výsledek byl, že jsem byl ve vztahu s člověkem, který vůči mně vykazoval všechny tyto charakteristiky. Philův kamarád měl ovšem s Philem zcela jiný vztah, protože si o Philovi říkal něco docela jiného. Nejčastější otázka, kterou dostávám, je, jak můžu druhé lidi změnit? Odpověď na tuto otázku mi přinesla moje zkušenost s Philem. O pár let později jsem se setkal s Normem Haderem, člověkem, kterého velice obdivuji a který zřejmě toto tajemství intuitivně zná a řídí se podle něj. Norm má totiž zázračnou schopnost měnit druhé lidi. Dokáže prezentovat a obhájit svůj názor i v těch nejkontroverznějších debatách. Umí empaticky, vstřícně a klidně naslouchat druhým, když prezentují svá stanoviska. I když se všechny zúčastněné strany neshodnou na svých názorech a nedojdou ke společnému konsenzu, vždy se rozcházejí jako přátelé. Jestliže někdo přijde za Normem rozčilený a naštvaný, odchází v klidu a spokojený. I v zarytých obhájcích vlastních názorů a ve žlučovitých odpůrcích dokáže Norm probudit jejich světlou, rozumnou a laskavou stránku a tu jim odzrcadlí. Takže pak jedná s jejich vylepšenou, ličtější verzí. Jednou jsem se Norma zeptal, jak to dokáže, a on mi na to odpověděl: jediný způsob, jak někoho změnit, je změnit to, co si o něm myslíš. Vztah není jen interakce mezi dvěma lidmi, která se odehrává na povrchu. Je to něco mnohem hlubšího a komplexnějšího. Vztah je vnějším obrazem toho, co si v duchu říkáme o daném člověku. Druhý člověk vycítí, jaký příběh jsme si o něm pro sebe vytvořili, a podle toho reaguje. To vše probíhá podvědomně a nepřetržitě. Je to něco, co děláme všichni a pořád. Vybavte si někoho, koho si velmi vážíte a máte ho rádi. Čeho si na daném člověku ceníte? Když na něj myslíte, co si říkáte a co cítíte? Je to upřímnost, ochota dávat a pomáhat, zájem, laskavost, optimismus, nesobeckost, štěstí nebo láska? Pak si v duchu vybavte někoho, kdo vám pije krev. Takovou osobu, u které stačí, aby někdo zmínil její jméno a vám spolehlivě stuhne úsměv na rtech. Může to být úplně kdokoliv. Bývalý manžel nebo bývalá manželka, šéf, soused, politik, celebrita, kolegyně v práci, kdokoliv, koho opravdu nesnášíte. Pak se sami sebe zeptejte, co si vyprávím o tomto člověku. Odpovídejte poctivě a svobodně. Nechte myšlenky a pocity volně plynout bez cenzury a posuzování. Co vás na tom člověku tak popouzí? Co se vám nelíbí? Napadají vás takové pojmy jako hrubost, neomalenost, podlost, sobeckost, tvrdohlavost, bezohlednost, ješitnost, hloupost, nešikovnost nebo lenost? Teď si zkuste představit, že ten, koho vy jste si vybavili jako člověka, kterého si ceníte nejvíc ze všech, bude pro někoho jiného tím nejhorším. A naopak ten, kdo vám připadá nejprotivnější, bude mít pro někoho jiného ty nejobdivovanější kvality. Nedávno jsem se jako řečník účastnil velikého několikadenního semináře. Během mé přednášky mě jedna žena několikrát přerušila a k tomu, o čem jsem mluvil, měla různé otázky a komentáře. Měl jsem na svůj projev jen 60 minut a bál jsem se, že to nebude stačit na to, abych stihl odpřednášet všechno, co jsem si připravil. Navíc mi každé její přerušení přetrhlo nit a chvilku trvalo, než jsem dokázal navázat na to, o čem jsem předtím mluvil. Předchozí dny jsem se účastnil programu semináře jako posluchač a tak jsem si všiml, že stejná žena vyrušovala i na jiných přednáškách. Dělala to samé prakticky všem přednášejícím a všechny to rušilo a rozčilovalo stejně jako mě. V duchu jsem si o ní říkal, jaká je nezdvořilá, bezohledná a protivná. Seminář skončil a já vyrazil na letiště. Do odletu mi zbývalo ještě dost času a tak jsem si v letištní hale koupil něco k jídlu. Rozlížel jsem se, kam bych se posadil, ale nikde jsem neviděl žádný volný stůl. Jedna žena si všimla, jak tam tak bezradně postávám, a přizvala mě ke svému stolu. Nepamatoval jsem si ji, ale říkala, že byla na stejném semináři, kterého jsem se účastnil i já, protože ji tam pozvala její nejlepší kamarádka. Pak se dlouze rozpovídala o tom, jak je její kamarádka štědrá, laskavá, velkorysá a ohleduplná. A vyprávěla mi nejrůznější dojemné příběhy, které dokládaly, že její kamarádka opravdu nezištně pomáhá, kde může. Ano, uhodli jste. Nejlepší kamarádka mé společnice z letiště byla tatáž žena, kterou jsem já považoval za nezdvořilou, bezohlednou a protivnou. Jenže to, co jsem se o ní dozvěděl, mě přimělo radikálně přehodnotit postoj. Začal jsem si o ní říkat něco docela jiného a pocítil k ní vřelou náklonost. Také jsem si uvědomil, že jsem svůj problém s ní mohl řešit. Mohl jsem za ní zajít, stejně jako kterýkoliv jiný řečník, a vysvětlit jí situaci a poprosit, aby s otázkami vydržela, až na ně bude vymezený čas. Vybavte si někoho, koho nesnášíte. A teď se sami sebe zeptejte, jestli má daná osoba přátele a nebo rodinu. Někoho, kdo jí má rád, nebo dokonce miluje a kdo si jí váží. Budete-li upřímní, budete si muset prakticky ve všech případech odpovědět kladně. Ptejte se dál. Co si o tomto člověku říká jeho matka, otec, partner, sestra, bratr nebo nejlepší přítel? V duchu si před sebou vykreslete největšího a nejhorlivějšího podporovatele tohoto člověka a zeptejte se sami sebe, co o něm asi říká. No, teda, je to těžký úkol. Naší mysli se do něj ani trochu nechce. Ona by totiž toho druhého nejradši úplně odepsala. Cítíme se líp, když můžeme toho druhého onálepkovat a zaškatulkovat tak, abychom my z toho vyšli dobře a on špatně. Abychom mohli mít vztahy bez stížností, musíme pochopit, že naše vztahy vycházejí z toho, co si my sami pro sebe říkáme o druhých lidech. Nemusíme si začínat o nich něco vyprávět, protože už si o nich dávno vyprávíme a prakticky neustále. Stačí se to uvědomit a složité a často negativní názory, které jsme si utvořili o těch, s nimiž jsme ve vztahu, se začnou rozplétat. V Hamletovi Shakespeare napsal: nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné, záleží na tom, co si o tom myslíme. Na okamžik si představte, že všechno, co si myslíte o někom druhém, je právě to a nic víc. Něco, co si vy myslíte. Je to něco, co jste si vymysleli ve své hlavě a přijali to jako fakt. To platí jak pro lidi, které máte rádi, tak pro ty, kteří se vám protiví. Daný člověk není ani dobrý, ani špatný. Takového ho dělá to, co si o něm myslíme. Takový je pro nás. Došlo mi, že Phil je Phil. Sám o sobě ani dobrý, ani špatný. Se mnou byl zcela jinou verzí Phila než se svým kamarádem. Ale ten laskavý, přející a radostný Phil, kterého měli druzí rádi, v něm byl, i když se v mé přítomnosti tak neprojevoval. Jeho přítel v něm tyto vlastnosti vyvolával tím, jak o něm smýšlel. S tímto novým vědomím jsem opatrně zaklepal na otevřené dveře Filovy kanceláře. Phil vzhlédl od psacího stroje a věnoval mi svůj obvyklý, opovržlivý pohled. Phile, ty jsi začínal v rádiu, když ti bylo zhruba tolik, kolik je teď mě, že jo?
Jo, zavrčel. Dělám rádiu díl, než ty jsi na světě.
Dává mi najevo, jak jsem oproti němu neskušený, řekl jsem si. Ale hned jsem si pomyslel. Milý Phil by nikdy neřekl nic nelaskavého a já jsem tady, abych viděl milého Phila. Pak jsem se zhluboka nadechl a zeptal se. Jaké to bylo, když jsi v rádiu začínal? Phil se na mě dlouze a mlčky zadíval, jako kdyby se snažil přijít na to, co mám za lubem. Bez pozvání jsem se posadil na židli naproti jeho pracovního stolu a poprvé za několik let jsem se pokusil na Phila usmát. I přes Philovu tvář se mihl nepatrný úsměv a pak převyprávěl jednu malou historku ze starých dobrých časů. Napřed to bylo jen opatrné roztávání ledů, ale brzy se z toho stala jarní bystřina. Phil se se mnou podělil o spoustu fascinujících příběhů. Vyprávěl mi, že první rozhlasová stanice, pro kterou pracoval, neměla ani audiokazety. Nahrávalo se na dráty, které byly ve velkých cívkách. Když chtěli nahrávku upravit, přiložili k drátu zapálenou cigaretu, rozstavili nechtěnou část a pak drát znovu spojili tím, že k sobě přitiskli oba vzniklé konce, dokud byly ještě horké a tvárné.
Zřejmě proto jsem taky nikdy nedokázal přestat kouřit, prohlásil a máchl rukou, ve které jako vždy držel zapálenou Winstonku. Cigarety a rádio to k sobě zkrátka patří, víš?
4,5 hodiny. Tak dlouho jsem seděl ve Philově kanceláři. Vyprávěl mi úžasné zákulisní historky o velkých hlasatelích, ke kterým jsem vzhlížel jako kluk. Nepředstíral jsem, že mě to zajímá. Nemusel jsem vůbec nic předstírat. Seděl jsem jako přikovaný a hltal každé slovo. Nesnažil jsem se o to, aby se Phil cítil dobře. Byl jsem naprosto unešený tím, co jsem se od něj dozvídal o prostředí rozhlasu, které jsme oba milovali. V 10 večer jsme se podívali na hodiny a uvědomili si, že ještě musíme připravit materiál na zítřejší vysílání. Během toho několikahodinového povídání jsem nejenom napravil vztah ke kolegovi, ale získal jsem zpátky svého dětského hrdinu. Od té doby bylo leccos jinak. Došlo mi, že když mi Phil radí, neschazuje tím moje schopnosti. I když to znělo jako povýšené poučování, měl jsem proto pochopení. Protože jsem věděl, že se z hlouby duše snaží být co platný v odvětví, které se tak rychle vyvíjelo, že s ním už nedokázal udržet krok. Díky tomu jsem také pochopil, že se před ním nemusím nějak obhajovat a dokazovat mu, že jsem něco víc než on. Přestal jsem se před ním předvádět a vytahovat, jak na rozdíl od něj rozumím novým technologiím. Ptal jsem se ho často na názor a poslouchal jsem, co mi říká, což bylo asi ze všeho nejdůležitější. Změnil jsem to, co jsem si v duchu o něm říkal a díky tomu se od základu změnil celý náš vztah. Chcete změnit druhé lidi? Můžete. Otázka nestojí tak, jestli je to možné, ale jestli jsme proto ochotní udělat to, co je třeba. Zdravé a šťastné vztahy nezískáte tím, že se naučíte pár triků, jak manipulovat s druhými lidmi. Takové techniky zabírají jen krátkodobě. Vztahy bez stížností nejsou o tom, abyste se naučili, jak co dělat, ale o tom, abyste se naučili, jak být. Když budete takovým člověkem, pro kterého jsou takové vztahy přirozené, ostatní se tomu ve vaší přítomnosti přizpůsobí. Abyste někoho změnili, musíte napřed změnit to, co si o něm říkáte. Od toho se všechno odvíjí. Musíte změnit to, co vám o daném člověku běží hlavou. Musíte převzít odpovědnost za svůj vnitřní hlas a být ochotní změnit svůj vnitřní dialog, který udává základní tón vašemu vztahu. Možná svůj vnitřní hlas slyšíte právě teď, zatímco čtete tyto řádky. Možná vám našeptává, že takový přístup je zjednodušující a naivní. Možná oponuje a chce vědět, proč zrovna vy byste se měli měnit. Třeba vám tvrdí, problém není v tobě, ale v těch druhých. To oni by se měli změnit. Nejlépe tento vnitřní hlas vystihla jedna paní, která mi napsala e-mail o svých problémech ve vztahu s manželem. Když jsem jí navrhl, co by mohla udělat proto, aby se její situace zlepšila, naštvaně odepsala, proč bych to měla být já, kdo se bude pracně měnit a manžel nehne ani prstem a přijde k hotovému. Ta paní bohužel nechápe, že chování jejího manžela je reakcí na její chování vůči němu. A její chování vychází z toho, co si o svém manželovi pro sebe říká. Právě tak, jako byl Phil docela jiný se svým kamarádem a se mnou, lidé ve vašem životě jsou jiní s vámi a s ostatními lidmi. Proč? Protože ostatní lidé si o nich říkají něco jiného než vy a na to tito lidé reagují. Podvědomě cítí, co si o nich myslíte vy. A co si o nich myslí ostatní a chovají se tak, aby to odpovídalo přiřazené roli. Co je společné všem vašim vztahům? Jaká je neměnná konstanta každé vazby, kterou navážete se všemi lidmi, které ve svém životě potkáte? Odpověď je samozřejmě jasná. Jste to vy. Vy jste tou primární složkou v každém vztahu, který kdy budete mít. Jakmile vyřadíte sebe, vaše vztahy přestávají existovat. Jakmile změníte to, co si říkáte o druhých lidech, změníte tím to, jak se k ním vztahujete a změníte tím celou dynamiku vztahu. Můžete strávit celý život tím, že budete čekat, až se ten druhý změní. Můžete si celý život stěžovat, že se vůbec nemění a můžete celý život trvat na tom, aby se změnil. Všechno to bude k ničemu. Nebo si můžete uvědomit, že to, co prožíváte s dotyčným člověkem, je jeden z mnoha možných scénářů, které máte k dispozici. A můžete se začít zaměřovat na takový vztah, jaký si přejete mít, a začít si ho tak vytvářet. Napřed si musíte uvědomit, že to už prakticky děláte. O každém člověku, se kterým se setkáte, si něco říkáte. Děláte to vědomě i nevědomky. Druhý člověk to podvědomě cítí a chová se podle toho. Nedávno jsem byl ubytovaný v jednom hotelu v Austinu v Texasu. Od ostatních hotelových apartmá se tenhle lišil tím, že měl dvoje dveře ven. Prvními dveřmi se z hlavní hotelové chodby vstupovalo do úzké předsíně a z ní vedly dvoje dveře, jedny do mého apartmá a druhé do dalšího apartmá, kde bydlel někdo jiný. V průběhu dne jsem několikrát odešel z pokoje a zase se vrátil s tím, že dveře za mnou sami zaklaply. Kolem 6. večer jsem pak vyrazil na recepci, kam jsem byl pozvaný, a oboje dveře za mnou zase zaklaply svou vlastní vahou. Šel jsem chodbou k výtahu, když jsem za sebou zaslechl zaječet naštvaný ženský hlas.
S někým tak bezohledným jsem se ještě nesetkala.
Otočil jsem se, abych viděl, na koho tak křičí, a ke svému překvapení jsem zjistil, že na mě. A pokračovala dál.
Celý den schválně třískáte dveřmi, to se nedá vydržet. Prásk, prásk, prásk. Jak můžete být tak drzí a bezohledný?
Po pár dalších sarkastických poznámkách vzala zakliku od dveří a přehnaně teatrálním způsobem mi ukazovala, jak by si představovala, že bych měl zavírat. Velmi pomalu a potichu otevírala a zavírala dveře a do toho hučela.
Vidíte? Je to jednoduché. Otevřete, zavřete, otevřete, zavřete, otevřete, zavřete.
Zamumlal jsem něco na omluvu a vstřícně se usmál, zatímco žena zmizela ve svém pokoji. Nastoupil jsem do výtahu, zmáčkl tlačítko a přitom myslel na podivuhodný vztah s touto ženou.
Ještě před pár okamžiky, než jsme se potkali na chodbě, jsem s ní já ve své mysli neměl vůbec žádný vztah. Jenže ona se mnou ano. V duchu si o mě už dost dlouho něco říkala, a to dost nepříjemného. Byl jsem pro ně ten drzý a bezohledný chlap z vedlejšího apartmá. Z toho, jak se na mě zlobila, bylo jasné, že se její myšlenky už nějakou dobu točí hlavně kolem mě. Říkala si nejspíš, co jsem to za člověka, a postupně se dostávala do varu, až její vnitřní přetlak vyústil do zlostného výbuchu na chodbě, kde mě konečně uviděla tváří v tvář. Výtah se rozjel a já jsem si uvědomil, že tu ženu nemůžu jen tak vyhnat z hlavy. Jel jsem bez zastávky ze 6. patra do 18. a během té krátké jízdy jsem si toho o ní stihl říct opravdu spoustu. Naštvala mě, a tak jsem byl vůči ní opravdu hodně kritický. Začal jsem se těšit na to, až se budu v noci vracet zpátky do pokoje. Já jí ukážu, otevřete, zavřete, otevřete, zavřete. Tak jí připadalo, že třískám dveřmi, to teprve uslyší, jak umím třískat dveřmi. Říkal jsem si, a přitom jsem byl čím dál tím naštvanější a krevní tlak mi stoupal přímo úměrně tomu, jak mě výtah vynášel výš a výš. Vystoupil jsem v posledním patře a na okamžik se zastavil. Došlo mi, že se mi nepodařilo zůstat imunní a že jsem se nechal vtáhnout do vztahu založeném na stěžování a obviňování. V duchu jsem svou sousedku odsoudil stejně příkře jako ona mě a chtěl jsem podle toho také jednat. Natolik mě to pohltilo, že jsem se vyloženě těšil, až naschvál pořádně prásknu dveřmi. Tušil jsem, že bych se za takové chování později mohl stydět, ale dokázal jsem si to sám před sebou obhájit. Připadalo mi, že na to mám právo. I když jsem věděl, že můj vztek si tím nějak neumenší a naše vzájemné vztahy to rozhodně nevylepší. Jenže takhle jsem to vlastně nechtěl. Bez ohledu na to, jak se ke mně zachovala, jsem měl svobodnou volbu. Mohl bych náš vztah zlepšit, i když to budu jen já, kdo proto něco udělá. Prvním krokem ke změně bylo si uvědomit, že si o své sousedce něco říkám, ale stejně tak si můžu říkat něco docela jiného. To je vždy první krok. Uvědomit si, že si o druhém člověku vyprávíte určitý příběh. Pak jsem se zamyslel nad možnými důvody, které ji vedly k takovému chování. Co když celou předchozí noc probděla v místní nemocnici u lůžka svého těžce nemocného dítěte? Co když to dítě umírá? Pak by samozřejmě mohla být přecitlivělá a nebylo by divu, kdyby jí vadilo obyčejné zavírání a otevírání dveří. Nebo co když právě přišla na to, že její manžel nevěrný? Možná na něj měla vztek, který si prostě vybila na mě. Moje sousedka si o mě vytvořila určitý příběh založený na jejich zkušenostech, ale já na něj přece nemusím reagovat stejně. Nemusím ji nijak odsuzovat. Prvním krokem k tomu, abych změnil náš vnitřní příběh, je uvědomit si, že je to jen příběh, který vyprávíme sami sobě. A pak si můžeme začít vyprávět něco docela jiného. Příští den jsem měl mít přednášku o tom, jak je důležité si nestěžovat, a postupně jsem začínal vnímat komickou složku celé události, jak si jedna paní důrazně stěžovala na propagátora nestěžování. Netrvalo dlouho a přišlo mi to tak legrační, že jsem se nahlas rozesmál. S paní z vedlejšího apartmá přestával být nepřítel a stával se svého druhu spojenec. Poskytla mi skvělý příklad, který můžu použít na přednášce. V duchu jsem si přestal vyprávět příběh o tom, jak mi křivdí, jak je hrozná, a začal jsem si říkat, že za to, jak se ke mně chovala, se jí nemusím mstít, ale naopak s ní můžu soucítit. Když jsem se v noci vracel do pokoje, zavřel jsem oboje dveře velice tiše. Další den ráno jsem seděl venku a popíjel kávu, když za mnou přišel manžel mé sousedky, představil se a Poděkoval mi nejen za to, že jsem v noci nebouchal dveřmi, ale hlavně za to, že jsem jeho manželce nevynadal za to, jak se ke mně chovala. Poslední dobou je toho na ní moc, vysvětloval. Je teď pod velikým tlakem a chová se jinak než dřív, moc mě to mrzí. I když ji moje reaktivní lidská mysl chtěla původně odepsat jako hádavou, protivnou a jízlivou saň, bližší pravdě byl soucitný příběh, který jsem si o ní vytvořil později. A co by se stalo, kdybych se nedozvěděl, že byla opravdu pod velikým tlakem? Stejně bych se na ní přestal zlobit a získal bych zpátky svůj klid mysli. A nejde nám náhodou právě o tohle? Vaše vztahy se odvíjejí od toho, co si říkáte o druhých lidech ve svém životě. Vztahy jsou vnějším vyjádřením vašich soudů o druhých a příběhů, které si o nich vytváříte. Není to nic nového pod sluncem, tak to chodí už od počátku věků. Na naše přirozené sklony soudit a odsuzovat poukazuje už jeden z nejstarších příběhů naší kultury. Biblická alegorie o Adamovi a Evě říká, že spolu žili v ráji. Na okamžik se nad tím zamyslete. Byl to pár, který spolu žil v dokonalé harmonii a v absolutním štěstí. Jenže se stalo něco, kvůli čemu se téhle idyly museli vzdát. Příběh nám říká, že si Adam s Evou mohli užívat všeho, co jim ráj poskytoval, s jedinou výjimkou. Nesměli pojíst ze stromu poznání dobra a zla. Nešlo o žádné jablko z obyčejné jabloně, šlo o ovoce ze stromu poznání dobra a zla. Co znamená pojíst ze stromu poznání dobra a zla? Co je to poznání dobra a zla? Jde o to, že poznáme, řekneme si, co je dobré a co špatné. Jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla znamená rozlišovat, že je něco dobré a něco zlé. To si o tom říkat a tak se k tomu vztahovat. Adam s Evou se dopustili prvotního hříchu a kvůli tomu byli vyhnáni z ráje. A ten jejich hřích spočíval v tom, že začali posuzovat. Jakmile někoho v duchu odsoudíme a řekneme si o něm, že je špatný, začneme proto shromažďovat důkazy. Zaměřujeme se na to, co potvrdí naši domněnku, že je ten člověk zlý, a nacházíme další a další přesvědčivé argumenty, takže pak na daném člověku skutečně vidíme všechno špatné a potvrzujeme si to celou naší vzájemnou interakcí. Jenže v ráji nemohou existovat vztahy založené na negativitě. Je jeden starý příběh o lidech ze dvou kmenů, kteří žili na náhorní plošině rozdělené hlubokou roklí. Každý kmen obýval jednu stranu rokle. Rádi by mezi sebou postavili most, aby se k sobě dostali, ale rokle byla tak široká, že nedokázali vymyslet, jak ji překlenout. Skály po obou stranách byly příliš příkré a vysoké, takže nikdo nemohl sešplhat dolů a na opačné straně vylézt nahoru. Až jeden člověk dostal nápad. Vzal šíp, přivázal k němu nit a ke hrotu připevnil správu. Pak šíp vystřelil na druhou stranu rokle tak, aby nikoho nezranil, ale aby ho vesničané naproti snadno našli. Lidé se seběhli okolo šípu a přečetli si správu. Stálo v ní: navažte na nit tenký provázek a my si ho přitáhneme k nám. Navážeme na něj silnější provaz a vy si ho přitáhnete zpátky k sobě. Navážete na něj tenké lano a my si ho přitáhneme na naši stranu. Napřed je tedy spojovala nit, pak tenký provázek, silnější provaz, potom tenké lano a silnější lano, až nakonec mohli mezi sebou natáhnout tak silná ocelová lana, na kterých se dal postavit most. A tak se oba kmeny propojily. Vztahy se vytvářejí dost podobným způsobem. Vidíme druhého člověka, jak něco dělá, a něco si o tom začneme myslet. Druhý člověk si vytvoří své vlastní myšlenky o nás na základě toho, co vidí, že děláme, a slyší, že říkáme. A tak mezi námi probíhá výměna energií, které jsou založené na našich domněnkách a s každou takovou výměnou se posilují. Jsme jako dvě ponorky, které se podle signálů ze sonaru snaží určit vzájemnou pozici a podle toho pak manévrují. Vysíláme signály a reagujeme. Vysíláme a reagujeme. Tento proces je autonomní a nepřetržitý a my máme pocit, že na něj nemáme prakticky žádný vliv, protože si neuvědomujeme, jak funguje. Tím se také vysvětluje, jak se může stát, že se s někým pohádáme a pak se divíme, do čeho jsme se to nechali zatáhnout. To naše posílená vnitřní komunikační vlákna nás přiměla reagovat s takovou razancí. My máme tendenci považovat vztahy za interakce mezi lidmi, ale ve skutečnosti jsou interakce vyjádřením vztahu, nikoli vztah sám o sobě. Skutečný vztah je to, co si o sobě navzájem v duchu dva lidé vytvářejí za domněnky a příběhy. To jsou ty nitky, provázky, provazy, lanka, lana, která se přesouvají sem a tam. To, jestli dané interakci přisuzujeme pozitivní nebo negativní význam, určuje, jak budeme reagovat, a naše reakce pak zase vytváří určitý význam v mysli druhého člověka. Z těchto proplétajících se nitek vnitřní komunikace se splétají svazky, které nás mohou poutat ve šťastném vztahu, nebo oprátky, které nás mohou ve vztahu dusit. V roce 1946 vydal Viktor Frankl klasickou knihu Člověk hledá smysl, která zachycuje jeho zkušenosti z koncentračního tábora. Přišel na to, že ti, kdo přežili hrůzy nacistické internace, měli jedno společné. Měli důvod žít. Jejich život nestratil smysl. Pokud měl vězeň důvod žít, pokud si zachoval smysl života, měla mnohem větší pravděpodobnost, že přežije strašlivé životní podmínky, nelidské zacházení, fyzické týrání i ztrátu celé rodiny. Všichni hledáme smysl a význam. Lidská mysl potřebuje mít pocit, že věci dávají smysl. Prakticky funguje jako stroj na výrobu smyslu, ať už hledáme smysl života, který by přesahoval pobyt v nacistickém koncentračním táboře, nebo se snažíme pochopit, proč se k nám někdo chová právě tak, jak se chová. Anglický pojem mean, znamenat mít smysl, má však různé významy. Primárně to je znamenat mít smysl. Co to znamená, nebo co tím myslíš? Tyto věty bychom do angličtiny přeložili What does this mean? A what do you mean by that? Další význam slova mean je ovšem zlý nebo nelaskavý. Když přisuzujeme něčemu smysl, po hříchu až příliš často saháme právě po nelaskavém smyslu. Spojujeme tak oba významy slova mean do jednoho. Předpokládáme, že tím, co druzí lidé dělají nebo říkají, myslí něco zlého nebo přinejmenším nelaskavého. Náš stroj na výrobu smyslu tak druhým lidem rovnou přikládá negativní smysl a význam. V 70. letech 20. století vzniklo nové odvětví psychologie, takzvaná narrativní psychologie. Narrativní terapie je založena na tom, že naši identitu formují výpovědi o našem životě a ty lze najít v příbězích, narracích, které si sami o sobě vytváříme a vyprávíme. Průkopník na poli narrativní psychologie Dan McAdams řekl: všichni jsme vypravěči báchorek. Naše roztroušené a často zmatené zkušenosti se pomocí příběhů snažíme poskládat tak, aby působily uceleně. Jinými slovy, si kolem jednotlivých událostí v našem životě vytváříme a vyprávíme smysluplný příběh. Události často nahodilé a bez vzájemných souvislostí jsou jako tečky, které spojujeme do příběhu. Do příběhu, který nám dává rozumný, i když nepřesný, smysl. Příběh, který jsme si vytvořili, pokládáme za pravdivý a pak vyhledáváme zkušenosti, které naši narraci podpoří. Jestliže máme pocit, že někdo, koho známe, se k nám v minulosti zachoval špatně, nebo že někdo v podobné pozici, třeba manžel, šéf nebo úředník, se vůči nám choval špatně, nebo že se vůči nám zachoval špatně někdo, koho nám třeba jen připomíná ten, s kým zrovna jednáme, stejně očekáváme to nejhorší. Hned jsme v bojové pohotovosti a připravujeme se na střetnutí. Druhý člověk, který s námi jedná, to vycítí a reaguje podle toho. Je to automatické a autonomní.
Na obou stranách k tomu dochází tak rychle, že si nikdo nestihne uvědomit, co je pravou příčinou dané situace. Obě zúčastněné strany se pak rozcházejí bohatší o zkušenost, která jim potvrzuje jejich předpoklady. Byli jste někdy s někým, na kom bylo zjevné, že vás nemá rád? Všichni jsme už zažili situaci, kdy si na nás někdo udělal jasný názor podle toho, co si o nás sám o sobě navykládal. Takový člověk došel k tomu, že jsme takový a makový a v jeho přítomnosti je to jasně znát. Ať uděláme cokoliv, jen ho tím utvrzujeme v tom, co si o nás myslí. Je nám to nepříjemné, připadá nám to nefér. Připadáme si jako nespravedlivě odsouzená oběť, proti které se všichni spikli. Máme pocit ohrožení. A co udělá člověk, který si připadá ohrožený? Přejde do protiútoku. Sešikuje armádu myšlenek a nachystá si zásobu munice do měnek a ve své vlastní hlavě se pustí do líté bitvy. Druhému člověku začne přikládat všechny možné negativní atributy. Nechceme připustit, že druhý člověk může mít svůj názor a že to je jen jeho názor a nic víc. Potřebujeme si kolem toho vybájet svůj příběh a aspoň v duchu toho neřáda dostatečně očernit. Říkáme si, co to jen může být za člověka, když nás tak očividně nemá v lásce, a docházíme k tomu, že to musí být úplný idiot. Tak ty proti mně něco máš? Hádáme se s ním v duchu. Víš co jsi obyčejný prodavač. Navíc nemáš blbečku, to bys musel být chytřejší. A tak se odvíjí vlákno. S každým člověkem, se kterým se v životě setkáte, si hrajete na Mikuláše. Rozhodujete o tom, jestli je hodný nebo zlobivý. Jenže tohle rozdělování na hodné a zlobivé je pravdivé jenom pro vás. Ostatní mohou mít na daného člověka docela opačný názor. Posuzujete lidi na základě příběhů, které jste si kolem nich vytvořili, a vaše soudy se zakládají na skutečnosti stejnou měrou jako Mikuláš s čerty a anděly. Neříkám, že bychom neměli rozlišovat, co je pro nás nejlepší. Pro přežití našeho druhu je důležité, abychom rozlišovali mezi tím, co je zdravé a co nám prospívá, a tím, co je nebezpečné a co nám škodí. Někteří lidé jsou na tom bohužel tak, že je nezdravé a nebezpečné pobývat v jejich blízkosti. Jsou násilničtí, přehnaně kritičtí, chovají se neeticky nebo nás ohrožují jiným povážlivým způsobem. S takovými lidmi bychom měli mít soucit. V jejich životě se muselo stát něco, co je hluboce zranilo, a kvůli čemu se teď chovají tak, jak se chovají. Lidé, kteří zraňují druhé, jsou sami zranění. Zranění lidé zraňují, a proto bychom se od nich měli držet dál, ale neodsuzovat je přitom. Zachovejte si odstup, ale mějte s nimi soucit. Soucit definujeme jako zřetelné vnímání utrpení druhých provázené touhou vidět úlevu. Lidé zraňují druhé, protože sami cítí bolest a prožívají vnitřní konflikt. Nedejte se svést k reaktivní reakci a nevěřte, že jsou špatní. Oni si to už o sobě myslí a podle toho se chovají. Nejsou špatní, jsou poznamenaní a zaslouží si soucit. Zůstaňme chvilku u definice soucitu. Zřetelné vnímání utrpení druhých provázené touhou vidět úlevu. Je to vnitřní proces, při kterém chápeme strastiplnou a bolestnou cestu druhého člověka. Není to snaha druhého člověka napravit a změnit. Můžeme mu podat pomocnou ruku, ale neznamená to, že ji budeme nastavovat znovu a znovu, i když nás přes ní bude být. To není soucit. Každý člověk je na své vlastní cestě a není tady kvůli tomu, abychom ho my napravovali. Pokud si myslíte, že byste měli někoho napravit, odsuzujete ho. Touha vidět úlevu, ano. Přát si, aby netrpěl, ano. Ale to ještě neznamená osobně se za to zasazovat, i když je to těžké. Neustále zasahovat a snažit se aktivně odvracet utrpení druhých lidí není soucit. Všímejte si toho, jestli něčí přítomnost ve vašem životě pomáhá vaši duši růst. Jestli vám umožňuje zažívat víc radosti a vnímat ve světě dobro. Jestli vám pomáhá objevovat vaši vnitřní krásu a jedinečnost. Pokud tomu tak není, takovému člověku požehnejte a rozlučte se s ním, aniž byste ho odsuzovali. Soudnost ve smyslu správná rozlišovací schopnost není souzení. Díky soudnosti rozlišíte nejenom to, co vás ochrání, ale také to, co vám přinese naplnění a štěstí. Naproti tomu souzení vychází z potřeby obhájit si sám před sebou, že rozhodnutí, které jste udělali, je správné. Posuzování a souzení používáme k tomu, abychom ospravedlnili svá rozhodnutí a mohli je pokládat za oprávněná. Posuzování a hněv vycházejí z naší potřeby dokázat, že máme pravdu, i když ve skrytu duše tušíme, že možná nemáme. Francouzský romanopisec a dramatik Victor Hugo napsal: silná a hořká slova mívají nicotnou příčinu. Nemáte žádný velký důvod pro své rozhořčení, ale vy ho zveličíte tím, jak druhého člověka příkře odsoudíte. A to vše se děje v pravé doméně všech vztahů, ve vaší mysli. Fascinují mě silvestrovské oslavy. Celá koncepce Silvestra je založena na vymyšleném výtvoru, kterým se všichni řídíme a pokládáme ho za něco skutečného, na kalendáři. Podle něj přecházíme z jednoho roku do druhého přesně úderem půlnoci jeden konkrétní den, 31. prosince. Příchod nového roku mohutně slavíme a vítáme ho s očekáváním, že náš život v něm bude rozhodně lepší než v roce právě uplynulém. Šťastný nový rok, provoláváme a křičíme na každého a na všechny. Dáváme si předsevzetí a věříme, že v nadcházejících 365 dnech dosáhneme výrazného zlepšení všeho možného a dokážeme velké věci. Tenhle nový rok bude zkrátka skvělý a my se nemůžeme dočkat, až přijde. V USA máme pro začátek nového roku symbol šťastného novorozeněte, zatímco starý odcházející rok symbolizuje vedchý stařec. Nejenže na končícím roce nijak nelpíme, my se vyloženě těšíme na to, až bude za námi. Ironie celé té záležitosti spočívá samozřejmě v tom, že ten starý rok jsme před pouhými 12 měsíci také bouřlivě vítali. Když začínal, respektive když jsme přistoupili na to, že pomyslně začíná, připomínám, že kalendář není nic jiného než vymyšlený systém, na kterém se lidé dohodli, radovali jsme se a věřili, že nám do života přinese skvělé změny. A teď slavíme, že končí, jako kdyby to byla zahnívající ryba, kterou vyhazujeme na smetiště. V čem se liší 31. prosinec třeba od 10. května? Jaký je rozdíl mezi jedním rokem a druhým? Rozdíl je v příbězích, které si o nich vyprávíme. Je ve významu, který jim přisuzujeme tím, co si o nich říkáme. Říkáme si, že nadcházející rok má v sobě příslib, že se v něm můžeme uzdravit a zbohatnout a oslavujeme potenciál, který pro nás má. Z nového roku uběhne pár měsíců a my už zas vězíme ve svých starých příbězích, které si vyprávíme o svém životě. Dál žijeme podle vyprávění, které jsme si vytvořili o své existenci a jeho setrvačnost je jako přílivová vlna, která smete všechna naše novoroční předsevzetí. Až do příštího nového roku, kdy se opakuje ten samý proces. Jsme žijící příklady narativní psychologie. Jak dále uvádí psycholog Dan McAdams. Od pozdní adolescence si o sobě vytváříme dramatický mýtus tím, že některé vybrané zkušenosti zveličujeme, zatímco jiným nevěnujeme pozornost nebo je zapomínáme. Thaddeus Golasto ve své knize Líného muže cesta k osvícení formuluje takto. Co řeknete, to sedí. Ale jenom pro vás a pro ty, kdo s vámi souhlasí. Abyste byli skutečně připraveni transformovat své vztahy, musíte přijmout fakt, že jste hlavní příčinou toho, jak vaše vztahy vypadají. Vaše vztahy s druhými jsou projekcí příběhů, které si o nich pro sebe vyprávíte. Tyto příběhy můžete měnit. Když změníte to, co si říkáte o někom druhém, když si ho škrtnete ze seznamu těch zlobivých a přisoudíte mu přední místo na svém pomyslném seznamu těch hodných, změní se tím i váš vztah k němu. Před několika lety jsem se svou ženou Gail vracel domů z večeře, na které jsme byli s přáteli. Jeli jsme každý vlastním autem, já jako první. I když Gail nebyla moc daleko za mnou, při pohledu do zpětného zrcátka jsem ji skoro neviděl. Připadalo mi, že jí špatně svítí přední světla. Bál jsem se o ní, protože mě napadlo, že ostatní řidiči by ji snadno mohli přehlédnout. Když jsme dorazili domů, řekl jsem Gail, že má slabá přední světla a Gail poznamenala, že v noci už delší dobu opravdu vidí špatně na cestu a že se to postupně zhoršuje. Myslela jsem si, že přední světla buď svítí nebo nesvítí, namítala. Nenapadlo mě, že by mohla postupně slábnout. Ani já jsem nikdy neslyšel o tom, že by přední světla postupně ztrácela na účinnosti a začal jsem si dělat starosti, že to možná bude něco vážnějšího. Možná nebude stačit jenom vyměnit žárovky, možná je nějaká chyba v celé elektroinstalaci. Druhý den jsme zavezli auto do místního servisu k opravě. Když jsem se potom našeho automechanika ptal, kolik mu dlužím za správku, jen mávl rukou. Nic. Vážně nic? Nechápal jsem. Jak to? Žárovky máte v pořádku a elektroinstalaci taky, vysvětloval. Jenom jste měli hodně špinavá světla. Gail si docela zakládá na tom, že má auto jako ze škatulky a sama si ho pečlivě myje, takže jsem pořád nechápal. Automechanik viděl můj zmatený výraz a trpělivě vysvětloval dál. Máte vysouvací přední světla, když je rozsvítíte, světla se vysunou a nachytává se na ně špína, prach, hmyz a tak. Ale manželka to auto pravidelně myje, namítal jsem. No, jestli si přitom nerozsvítí přední světla, tak zůstanou zasunutá a neumíjí se. Časem se tak zanesou všelijakým neřádem, že to dost sníží jejich účinnost. Zamyslete se nad vztahy, které jsou pro vás náročné. Může se vám zdát, že jste vyzkoušeli už všechno možné, abyste dosáhli nějakého zlepšení. Třeba jste se na problematického člověka záměrně usmívali, ale váš úsměv klouzal po povrchu. Možná jste udělali něco, o čem jste byli přesvědčení, že ho musí potěšit, a přitom to nezabralo. Umyli jste zvenku celé auto, jenže přední světla pořád svítí slabě. Pořád z vás nevychází dost jasné světlo. Nejde o to, jak to vypadá zvenku, to podstatné je uvnitř. V průběhu doby jste si o druhém člověku vytvořili určitý příběh a ten se teď hraje podle vašeho vnitřního scénáře. Ostatní lidé zas mají své příběhy a tentýž člověk v nich možná hraje něco docela jiného. Vy svůj příběh však můžete změnit a tím změníte celý vztah. Možná vás teď napadá, chcete tím říct, že se mám pořád kontrolovat a zkoumat, co si vyprávím o lidech, se kterými se potkávám? Ano, to chci. Ať budete s kýmkoliv, pokaždé se ptejte, co si o daném člověku vyprávíte a tak prorazíte clonou reaktivního vyprávění. Uvědomíte si totiž, že si skutečně o každém člověku vytváříte v hlavě svůj příběh. A to vám umožní nebýt ve vleku reaktivního myšlení, ale formovat si myšlenky o druhých záměrně. Už jsme to probírali. O každém člověku, se kterým se v životě setkáte, si něco vyprávíte. Pojďte si uvědomit, co vlastně. A to tím, že se na to sami sebe zeptáte. Co si říkám o tomhle člověku? Nezblázním se z toho, když se budu pořád ptát, co si myslím o každém, koho potkám? Ne. Jako blázni se chováte spíš teď. Ono je totiž dost šílené nechat mysl splašeně běžet bez jakékoliv kontroly. Tohle je váš první krok k duševnímu zdraví a ke šťastným vztahům, což je ještě důležitější. Vyhlasný duchovní učitel a spisovatel Thich Nhat Hanh napsal: když salát, který jste si vysadili, špatně roste, nezlobíte se na něj. Přemýšlíte, proč se mu nedaří. Možná potřebuje pohnojit, víc zalévat nebo zastínit před příliš prudkým sluncem. Nikdy nedáváte vinu salátu. Ovšem, když máme problém s přáteli nebo rodinou, obvinujeme z toho právě ty druhé. Jenže kdybychom věděli, jak se o své vztahy správně starat, prospívali by stejně dobře jako ten salát. Obviňováním nikdy nedosáhneme žádného pozitivního účinku. Stejně tak není smysluplné snažit se druhé přesvědčovat rozumovými argumenty. Aspoň taková je moje zkušenost. Jestliže máte pochopení a dáte druhým najevo, že je chápete, můžete je milovat a to změní celou situaci. Otevírání. Vybavte si někoho, s kým máte šťastný a naplňující vztah. Sepište si, co si o daném člověku pro sebe říkáte. Vybavte si někoho, s kým bojujete. Sepište si, co si o něm v duchu vyprávíte. Myslete na toho, s kým máte náročný vztah. Co by si o něm mohl říkat někdo, kdo s ním má krásný vztah? Sepište si, co by si o tomto člověku mohl říkat jeho nejlepší přítel, matka nebo obdivovatel. Příště, až se setkáte s tím, kdo je pro vás náročný, myslete záměrně na to, co je na něm hezkého a obdivuhodného, jako kdybyste ho měli na seznamu těch hodných. Pokaždé, když se s někým setkáte, ptejte se sami sebe, co si o tomhle člověku říkám.